Ianao anaka atsona hoe mpaminy an'ny avondrindra. Andeho any lohan'ny tompo ianao amboatra ny lalany. Evanjely masina no soratany masindalioka. Tamin'ny izany andro izany no ny tonga ny andro iterahan'i Elizabeta dia iterada izy. Ary nareny miara-monina aminy sy ny avany fefa nankalazain'ny tompo ny famindrapony taminy ka dia niara-nifaly taminy. Noho ny afaka avaloana dia tonga izy amorany zaza ary Zakaria araka ny anarandrainy no andeha tao ny anarany. Fa niteny ireny nana hoe tsia tsy izany fa tao hoe Joany izy. Fa hoy izy ireo taminy tsy misy na dia iray aza amin'ny havanao manana izany anarana izany. Ary nanao baikimona tamin'ny rainy izy ireo nanontany izay tiany atao anarana. Dia nangataka fafana izy ary nanoratra hoe Joany no anarany. Ka gaga daholo izy rehetra. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny vavany ary nivany lelany dia niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina ary niely atraizatraiza tany amin'ny tendrombohitry Jode izany zava-matalanjona rehetra izany. Ary izay rehetra nare dia nandatsaka izany taompony ka nanao hoe ho inona rehetra izasy ity? Fa nomba azy ny tanany tompo. Dia nitombo sy ny anahery ny fanahiny zaza ary nitoetra tany anefitra mbara-patonga ny andro isehoany amin'ny Israely. Izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Androany isika dia makalaza ny naterahan'i Joany Batista. Araka ny fantatsika moa dia i Joany dia mpialoha lalana ny Kristy mivantana. Tena fanomezan'Andriamanitra i Joany satria efa tao anatin'ny fahaterany, efa momba tsy niteraka Elizabeta no niteraka an'i Joany. Tena fanomezan'Andriamanitra izany. Maro nefa ny toetra tsara tolotra Joany antsika dia ny fijoroany vavolombelona tsy nandaira-pisalasalana. Ka anka vonina nanao batemy an'i Jesosy ary vonina mandrakariva hanomana ny olona andray an'i Kristy. Tsy i Kristy ao fa nirana hialoha azy. Nanapahavononana tamin'ny fafoizany ny fiainany manontolo hanolotra ny fiainany, hampafantatra sy hanoran'ny olona an'i Kristy Joany. Tsy Joany rery anefa no voantso hanao izany iraka izany, hampafantatra ny olona an'i Kristy, hanolotra ny olona an'i Kristy fa isika rehetra. Izany hoe hitondra famonjenany ho ahy ny hafa isika rehetra. Efa nanomboka tamin'ny fahaterahan'i Joany ny ary ny fahataterahany ny famonjen'Andriamanitra. Ary antsika teo fa nomena faliana ny fanahin'ny olona izay rehetra tamin'izany fahaterahan'i Joany izany. Dia antsika teo hoe niara-ny faly ny ava, niara-ny faly ny fiarahamonina noho izany fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Ny hafaliana eto dia ny hoe vokatry ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra. Ary antsika teo fa nitady izay anaranao omena ilay zaza ny fianakaviana. Ny anaranao omena ny olona mantsy dia manondro ny mety ho toetran'ny olona no sady efa mamaritra sady ny hiraka mpanaovana ny olona iray. Ka ho an'i Joany ny dikany dia ny hoe Andriamanitra mamindra fosy miantra. Izay ny dikany hoe anarana hoe Joany. Mazava moa fa ny aina rehetra dia fanomezan'Andriamanitra. Ka tsy misy an'izany hoe kisendrasendra izany fa fandahara mpitiavan'Andriamanitra mandrakariva ny fahaterana, ny fanomezana ny aina. Ary doloran'Andriamanitra andraikitra sahazavy ny tsirairay, fa tokony hanana fo tahaka ny Joany fotsiny isika. I Joany moa dia fantatsika hoe izay nanana fo vonona natanteraka fikasan'Andriamanitra ho amin'ny famonjenany olona. I Joany dia nanana ny fo manetry tena, izay tsy nanambony tenany izy, fa hoe vonona hampafantatra ny olona ny Kristy. Tsy hevitena ho mendrika maha na hamatotra ny fehikirarony Jesosy aho ozy Joany, fo feno fanetretena. I Joany dia nanana fotsy mivadika, izany hoe mangataka koa isika tsirairay avy mba hanana fotsy mivadika, fa hafoitena noho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona, mba ho fampanjakana ny rariny sy ny fahamarinana.